Lăudat să fie Domnul! Amin. Pentru săptămânile următoare, cu ajutorul Domnului și numai cu a Lui, o să privim în Scriptură la câțiva tineri, în mod special din Vechiul Testament, unde sunt prezentați mai mulți, și astfel vom avea o învățătură specifică acestei categorii de vârstă, dar valabilă pentru toți ceilalți. Și de altfel determinantă pentru tot restul vieții. Astăzi vom privi la doi dintre fiii lui Saul și ne vom gândi de altfel că de-a lungul istoriei biblice sunt prezentați în mod frecvent câte doi fii. Doi fii ai primei perechi apar în evidență. Cain de la cel rău, Abel, un prim credincios. Și martir. Domnul Iisus Hristos a spus o pildă despre doi fii. Tot El, pe lângă acea mai bine cunoscută din Luca 15, a spus o alta în Matei 21. În cuvântul la care s-a făcut referire adineaur din 2 Timotei, capitolul 2, se vorbește din nou despre vase de cinste, vase de ocar, despre o realitate vasii permanent, ar spune. Haideți să privim la aceștia doi, la Isboșet, care este un reprezentant al tinerilor firești, a oamenilor care nu reușesc niciodată în viață să ajungă oameni duhovnicești, pe când Ionatan este un model pentru cei care ajung să fie născuți din Duhul și să ducă o viață de slujire înaintea Domnului. Să privim mai întâi la Isboșet, tânărul de o imagine negativă, așa cum îl avem prezentat în cartea 2 Samuel, de la capitolul 2 la 4. Este scris despre el în 2 Samuel, capitolul 2, versetul 10, Isboșet, fiul lui Saul, era în vârstă de 40 de ani când s-a făcut împărat. Sub numele acestea nu mai apare în altă parte, mă refer la o listă din 1 Samuel 14 și la alta de 1 Cronici 8, de aceea zic posibil să fie Isbi sau Etbal sau strict Isboșet, dar vă rog să rețineți că până la vârsta aceasta de 40 de ani nu a ieșit în evidență cu nicio activitate în Israel, deși era fiul împăratului. Nu a desfășurat nicio activitate, a fost absent. Și din nefericire, există unii tineri care sunt efectiv absenți, neparticipând nici la rugăciune, nici la cântare, nici la vreo altă activitate spirituală în poporul lui Dumnezeu. De asemenea, poate fi remarcat de aici, ceea ce vă citesc în versetul 8, însă Amner, fiul lui Ner, căpetenia oștirii lui Saul, rudenia lui, a luat pe Isboșet, fiul lui Saul, și l-a trecut la Mahanaim, l-a răsărit peste Iordan și l-a pus împărat peste Galat, peste Gheșuriți, peste Israel, peste Efraim, peste Beniamin, peste tot Israelul. A fost propulsat în această slujbă de Amner, cel care deținea conducerea în țară. Dar, de asemenea, înțelegem, și am citit deja în versetul 10, că și el a acceptat să fie pus împărat. Oare de ce nu și-a dat seama că un om fără implicare, până atunci, un om fără chemare de la Dumnezeu, nu este drept să fie împărat în Israel? Din nefericire, iarăși transpunând situația în realitatea noastră, există tineri care ajung să fie trecuți Iordanul, dar în celălalt sens, spre Ierusalim, să fie botezați. Și ei acceptă, ba chiar doresc. Și se găsesc unii, poate dintre rudenile lor, poate dintre slujitori, care trec prin apă. Și ajung și ei în postura de fii al lui Dumnezeu, calificați pentru împărăție sau pentru vreo slujbă. Așa a ajuns Isboșet împărat. Dar să admitem că, deși împrejurările în care s-a evidențiat nu sunt deloc bune, măcar de acum să fi făcut ceva bun. Cum s-a întâmplat odată la un botez, cu care mă refer la unii tineri care au fost botezați, nu am fost de acord, n-am fost acolo, și unul dintre ei a zis, știind aceasta, frate, n-ai venit să ne vezi îmbrăcați în alb. Și mi-a venit un cuvânt dintr-o dată și am zis, o să vă văd de acum. Numai că, așa ca și în cazul lui Isboșet și în cazul unora, nu ai ce să vezi nici după aceea. Să îl privim în activitatea lui ca împărat. Vă citesc din capitolul 2, de la versetul 12, unde este scris că Abner și oamenii lui Isboșet au ieșit din Mahanaim ca să meargă asupra Gabaonului, pentru că o ură a răposatului Saul îi provoca să lupte împotriva acestor oameni cu care Israel avea un legământ. Ioab, fiul Țirui, și oamenii lui David au pornit și ei. S-au întâlnit la iazul din Gabaon și s-au oprit unii dincoace de iaz și ceilalți dincolo. Două tabere de evrei, dar în dușmănie. Abner a zis lui Ioab să se scoale tinerii aceștia și să se bată înaintea noastră. Și Ioab a răspuns să se bată, să se scoale. S-au sculat și au înaintat în același număr 12 din Beniamin pentru Isboșet, fiul lui Saul, și 12 inși ai lui David, fiecare apucând pe potrivnicul lui de cap, i-a înfipt sabia în coastă și au căzut toți deodată. Și locul acela de lângă Gabaon s-a numit Helkat Hatsurim, locul săbiilor. Și au murit 24 de tineri. Pentru că Isboșet n-a avut nicio realizare militară în afară. Dar i-au fost specifice luptele fratricide, conflictele interne, așa cum citim și din capitolul 3, versetul 1. Războiul a ținut mult între casa lui Saul, reprezentată prin Isboșet, și casa lui David, însă David era tot mai tare și casa lui Saul, condusă de Isboșet, mergea slăbind. Există așadar unii oameni, și aici mă refer în prim plan la tineri, intrați în membrii bisericii, în rândurile lor. Nu se evidențiază prin vreo slujire de evangelizare, prin vreo activitate care o fac pentru numele Domnului, pentru progresul lucrării. Dar, în schimb, sunt cei care generează unele conflicte și probleme în sânul comunității. Tot despre el vă citesc din capitolul 3, de la versetul 7. Dar Saul avusese o țiitoare numită Rizpa, fata lui Aia, și Isboșet a zis lui Abner, pentru ce a intrat la țiitoarea tatălui meu? Abner s-a mâniat foarte rău pe cuvintele lui Isboșet și a răspuns, oare cap de câine sunt eu și țin cu Iuda? Eu dau astăzi dovadă de bunăvoință față de casa tatălui tău Saul, față de frații și prietenii lui. Nu te-am dat în mâinile lui David și astăzi îmi bași de vină pentru un păcat făcut cu femeia aceasta? Situație de la care Abner s-a aliat cu David și David i-a cerut să-i aducă pe Mical, cea cu care se logodise și pentru care plătise un preț. Și scrie apoi aici, de la versetul 14, și David a trimis solul lui Isboșet, fiul lui Saul, să-i spună, dăm pe nevastă mea Mical. Versetul 15, Isboșet a trimis-o ea de la bărbatul ei, Paltiel, fiul lui Laish. Iată că el nu făcea voia Domnului, în schimb se pricepea să bage de vină la alții. Pentru că este foarte ușor pentru omul firesc să nu-și vadă greșelile sale, dar când alții comit abateri, să arate cu degetul. Însă el n-avea nicio putere. Gândiți-vă ce autoritate de împărat avea el când David, ce stăpânea peste o parte mai redusă din Israel, i-a spus ce să facă și el a executat. Pentru că el a fost omul purtat de oameni, n-a avut nicio tărie de la Dumnezeu, nicio relație cu Dumnezeu, nu veți găsi nimic despre aceasta, nici despre vreo dorință lui de a se apropia de Dumnezeu, nici despre o lucrare făcută pentru voia Domnului. N-avea niciun sprijin de sus. El era doar o marionetă a oamenilor, un om care acționa după gândurile lui, firește, aș putea spune. Adăugând și cele scrise în capitolul 4, versetul 1. Când a auzit fiul lui Saul că Abner a murit la Hebron, omul care îl sprijinea, mâinile au rămas fără putere și tot Israelul s-a înspăimântat. Bietul de el, nici o realizare în cei 2 ani de domnie. Dimpotrivă, pierderi, supărări, necazuri. Iată care i-a fost sfârșitul, evident, pe măsura trăirii. Scrie aici, în capitolul 4, de la versetul 5, și fiii lui Rimon din Berot, Recap și Banana, s-au dus în timpul zădufului zilei în casa lui Jboșet, care își făcea somnul de amează, împărat, care a spune, dormea precum bebelașe de amează. Au pătruns până în mijlocul casei, dându-se drept negustor de grâu, și l-au lovit în pântece, apoi Recap și Banana, fratele său, au scăpat. Au intrat în casă și pe când era culcat pe pat în odaia lui de dormit, l-au lovit, l-au omorât și i-au tăiat capul. I-au luat capul și au mers toată noaptea prin câmpie. Iată că n-a făcut nimic bun și a murit dormind. Cine l-a omorât? Prietenii lui, colaboratorii. Faptul nu este izolat. Cine a cauzat pierderea lui Samson și a multor altora? Prietenii. Pentru că scrie aici, citesc în versetul 2, fiul lui Saul avea 2 cap peste cetele de război, acești 2, Baana și Recab. Aliații lui au făcut să îi vină pierzare. Și fără să mai lungim vorba despre el, scrie în versetul 12, și David a poruncit oamenilor să-i omoare pe cei 2 răufăcători, le-au tăiat mâinile și picioarele, le-au spânzurat la marginea lui Hebron, au luat apoi capul lui Jboșet și l-au îngropat în momentul lui Abner la Hebron. De altfel era creația lui Abner. Un sfârșit care a cauzat încă pierderea altora, un sfârșit rușinos și vinovat. Să ne păzească Domnul de asemenea experiențe, asemenea istorii și asemenea destine. Să privim mai în detalii la Ionatan, despre care putem să spunem lucruri frumoase. Fie ele o realitate pentru tinerii noștri. Tânărul Ionatan s-a evidențiat în Israel, fiindcă a ales și a acceptat să fie consacrat în lucrare. Iată ce vă citesc din capitolul 13, de data aceasta, din 1 Samuel, versetul 2. Saul și-a ales 3.000 de bărbați din Israel. 2.000 erau cu el la Micmaș și pe muntele Betel, iar 1.000 erau cu Ionatan la Gibea lui Beniamin. Pe ceilalți din popor i-a trimis pe fiecare la cortul lui. Acest tânăr a acceptat să rămână în cazarmat și să se dedice lucrării Domnului. Putea să facă precum ceilalți evrei, să meargă acasă. Iată că sunt tineri care sunt prezenți la slujire. Ei se angajează să-și rupă, spune, din timpul lor liber și să se ofere ca sub o formă sau alta să fie dedicați Domnului. Ba mai mult decât atât, citim că el era plin de inițiativă. Deci nu doar că era prezent. Asta este o primă lucrare. Să fii prezent în casa Domnului, apoi să fii activ. Iată ce vă citesc despre el aici în versetul 3. Nu doar că a rămas acolo și era o unitate militară a evreilor. Ionatan a bătut tabăra filistenilor care era la Geba și filistenii au auzit lucrul acesta. Saul a pus să sune cu trâmbița prin toată țara zicând, să audă evrei lucrul acesta. Ce a făcut el a fost o provocare la război sub călăuzirea lui Dumnezeu, așa cum vă citesc în capitolul 14. Era un tânăr plin de inițiativă. Într-o zi Ionatan, fiul lui Saul, a zis tânărului care purta armele, vino! Să pătrundem până în straja filistenilor care este dincolo de locul acesta. Și n-a spus nimic tatălui său. Iată cum s-au derulat lucrurile aici. Citesc de la versetul 6. Și aș vrea ca cuvântul acesta să-i pătrundă pe tineri, să treacă prin mintea și inima lor și să-i facă activ pentru Domnul. Ionatan a zis tânului care purta armele, vino! Și să pătrundem până la straja acestor neteați împrejur. Poate că Domnul va lucra pentru noi. Că și nimic nu împiedică pe Domnul să dea izbăvire printr-un mic număr ca și printr-un mare număr. Ionatan nu s-a luptat în condiții deosebite. Să aibă la îndemână de toate, că era fiul împăratului. Atunci se forma împărăția și regatul. Cel ce duce armele a răspuns, fă tot ce ai pe inimă, n-a ascultat decât de simțământul tău, iată-mă cu tine, gata să te urmez oriunde. Deci el a slujit împreună cu cei care erau gata să facă și ei ceva. Ei bine, a zis Ionatan, haide-mi la oamenii aceștia și să ne arătăm lor. Dacă ne vor zice opriți-vă până vom veni la voi, vom rămâne pe loc și nu ne vom sui la ei. Dar dacă ne vor zice suiți-vă la noi, ne vom sui, căci Domnul îi va da în mâinile noastre. Acesta să ne fie semnul. Iată că au lucrat în același timp cu înțelepciune. Au pus un semn. Și filistenii au răspuns semnului lor în așa fel încât ei au înțeles că trebuie să pornească bătălie. Nu le-a fost ușor să facă acest efort, pentru că scrie în versetul 13, de exemplu, și Ionatan s-a suit ajutându-se cu mâinile și picioarele și cei ce ducea armele a mers după el. Filistinii au căzut înaintea lui Ionatan și cei ce ducea armele arunca moartea în urma lui. În această întâi înfrângere, Ionatan și cei ce ducea armele au ucis 20 de oameni pe întindere de aproape o jumătate de pogon de pământ. A intrat groaza în tabără și au zis, e groaza Domnului, apărută prin doi tineri, nu prin doi îngeri. Cred că erau și îngeri în jur, sunt la datorie. Dar doi tineri, plini de viață și care n-aveau pasiune pentru lucruri trecătoare doar, pentru probleme materiale, ci pentru lucrarea Domnului, au făcut ca să se deschidă un front și o mare biruință în ziua aceea. Iată ce scrie în versetul 22 și 23. Toți bărbații lui Israel care se ascunseseră în muntele lui Efraim, iată că alții, poate părinți de-a lor, obosiți, lași, aflând că filistenii fugeau, au început să urmărească și ei în bătaie. Domnul a izbăvit pe Israel în ziua aceea și lupta s-a întins până dincolo de Bet-Aven, prin doi tineri, care n-aveau experiență, dar care au fost gata, ascultând de Domnul, să facă ceva pentru numele Lui și lucrarea sfântă. Acum vă rog să rețineți la gândul că veți fi încă o dată motivat să faceți ceva, să vă implicați. Tânărul Ionatan a ajuns în ziua aceea la o mare încercare. Pentru că lipsa experienței în organizare, în activitate, de regulă îi face pe tineri să comită și greșeli. Dar este ceva normal. Avem noi o vorbă înțeleaptă care spune numai cine nu muncește, nu greșește. În capitolul 14, adică tot aici scrie de la versetul 27, Ionatan nu știa de jurământul pe care îl făcuse tatăl său Saul și pusese pe popor să se jure că nu vor consuma nimic în ziua aceea, și-a întins vârful toiagului pe care l-avea în mână, l-a vărât într-un fagure de mere și a dus mâna la gură și ochii s-au luminat. Atunci cineva din popor vorbindu-i a zis, tatăl tău a pus pe popor să jure zicând, blestemat să fie omul care va mânca astăzi, și poporul era sleit de puteri. Și Ionatan a zis, oarecum logic ce a spus, tatăl meu turbură poporul. Vedeți cum mi s-au luminat ochii pentru că am gustat puțin din mierea aceasta. Negreșit, dacă poporul ar fi mâncat azi din pradă pe care a găsit-o la vrăjmașii lui, n-ar fi fost înfrângerea filistenilor mai mare? Dar ceea ce el a făcut, felul în care a acționat și a călcat jurământul, a fost în fond o greșeală. Vă rog să vă amintiți și de Petru, despre care scrie, fără să mai citim în Matei 14, că a sărit din barcă să umble pe ape înaintea Domnului, dar s-a îndoit și era să se scufunde. Deci iată că Petru a realizat ceva, dar a și greșit sau a fost limitat în realizarea lui. Ceilalți care au stat în barcă nici n-au umblat pe ape, dar nici n-au greșit. Aceștia pot rămâne ca și ișboși să bage de vin, pentru că ei n-au nicio activitate, nicio realizare. Dar ceea ce poate surprinde în situația aceasta e ceea ce vă citesc de la versetul 41. Saul a zis Domnului, Dumnezeul lui Israel să arate tot adevărul. Pentru că Domnul nu le-a mai vorbit și ei și-au dat seama că este o abatere. Sorțul a căzut pe Ionatan și pe Saul și poporul a scăpat. Saul a zis, arunca sorțul între mine și fiul meu Ionatan, să vedem cine e vinovat. Și sorțul a căzut pe Ionatan. Și eu mă întreb, și desigur tineri în asemenea situație se despiti să zică, Doamne, de mine te-ai folosit să dai această izbândă. Toți ceilalți au fost niște oameni pasivi. Și acum? Cad vinovat? Da, fiindcă Dumnezeu rămâne sfânt și drept. N-a investit Dumnezeu atât în Moise. Nu l-a ocrotit de mic. Nu i s-a arătat lui într-un mod deosebit pe muntele Horeb. Și totuși, fiindcă fiul său n-a fost tăiat împrejur, text biblic Exod 4, un înger al Domnului era să-l omoare. Pentru că nimeni nu va putea să spună, Doamne, te rog să-mi acorzi circumstanțe atenuante în așa fel încât abaterile mele să fie trecute cu vederea, că am făcut o lucrare pentru tine. Sorțul l-a dat vinovat pe Ionatan. Dar ceea ce uimește și ceea ce sclipește este faptul și felul în care Ionatan acceptă să-și poarte vinovăția aceasta, care poate e greu de identificat. Iată ce scrie în continuare. Saul a zis lui Ionatan, spune-mi ce ai făcut. Ionatan i-a spus, am gustat puțină miere cu vârful toiagului pe care l-aveam în mână. Iată-mă, voi muri. Și Saul a zis, Dumnezeu se poarte cu toată sprimea față de mine, dacă nu vei muri, Ionatane. A fost gata să moară. Și aici aș întreba eu tinerii care mai fac câte o greșeală sau poate intră într-un conflict cu conducerea bisericii sau cu alții mai în vârstă sau cu părinților. Când sunt admonestați, mustrați sau pedepsiți, ce reacție aveți? Cea mai înțeleaptă este să ziceți, frate, am greșit, luați ce hotărâre doriți. Și am avut în biserică astfel de exemple în care tineri cu toată demnitatea, chiar dacă poartă în mintea lor, nu considerau că sunt vinovați întru totul. Și vinovăția era discutabilă. Au spus, fraților, cum considerați voi? Însă există și alții care se răzvrătesc. Dacă se răzvrătesc, mă îndoiesc că vor mai face lucrare multă în continuare în lucrarea Domnului, vor mai fi activi. Pentru că aici Dumnezeu a intervenit pentru Ionatan. Dar nu el a încercat să se apere, să se disculpe. Poporul a zis lui Saul, ce? Să moară Ionatan? El, care a făcut această mare izbăvire în Israel, niciodată, viu este Domnul, că un păr din capul lui nu va cădea la pământ, căci cu Dumnezeu a lucrat el în ziua aceasta. Dar de fapt, cine grijea ca vreunul din perii capului său să nu cadă la pământ? Oamenii? Nu a spus Domnul Iisus că asta e opera lui Dumnezeu? De aceea e mai bine să nu ne apărăm noi în unele situații, ci să ne apere bunul Dumnezeu. El să ne dea îndurare pentru eventualele greșeli. Sunt situații în care Dumnezeu trebuie să intervină. Vă rog să vă mai gândiți la următoarea situație, mai dificilă decât aceasta. Este scris tot în 1 Samuel, capitolul 28, că în timp ce fusese plecat, adică stătea acolo de o vreme, în țara filistenilor, David a fost chemat de Achiș, cel care stăpânea zona, și a zis în versetul 1, să știi că vei veni cu mine la oștire tu și oamenii tăi, să se bată cu Israelul. David a răspuns lui Achiș, ei bine, vei vedea ce va face robul tău. Și Achiș a zis lui David, de aceea te voi pune păzitorul capului meu în tot timpul. Cred că în vremea aceea David s-a rugat. Și când au fost gata să pornească la război, s-au sfătuit domnitorii filistenilor și au întrebat, ce-i cu unitatea aceasta de evrei? Vin să lupte cu noi. Cum? Crezi că se vor lupta ei împotriva evreilor? Să meargă acasă. Și vine Achiș și zice la David, te prețuiesc. Mi-ai fost credincios întotdeauna, dar nu ești pe placul domnitorilor, du-te și stai acolo. Vă rog să vă gândiți, dacă David ajungea pe front, aceea a fost bătălia în care a murit Saul și Ionatan. Cum se bătea David cu Ionatan? Ce trebuia să facă? Să-și trădeze aliații de moment pe Achiș? Să se lupte împotriva evreilor? Dar Dumnezeu a intervenit și l-a scos de acolo. El n-avea ce să mai facă. Era nevoie ca Domnul să intervină și rugăm să o facă ori de câte ori este nevoie. Amin. Acum, ce este mai important, cred că urmează, vreau să-l vedem pe David la nivelul relațiilor de familie cu Saul, în prietenia lui cu Ionatan. Asta înseamnă tovărășia din adunare, relația cu părinți, cu socri, pentru că aici se ivesc multele probleme. În capitolul 18 din 1 Samuel, îl văd pe Ionatan angajându-se într-un legământ de iubire și smerenie totodată. El era prinț. David era copilul unui om din categoria celor obișnuiți. Dar scrie aici, în versetul 1, David fârșise de vorbit cu Saul și de atunci sufletul lui Ionatan s-a lipit de sufletul lui David și Ionatan l-a iubit ca pe sufletul din el. Vă rog să rețineți. Nu David a inițiat această relație de prietenie, ci nici nu putea, că era cel mai mic. Inițiativa i-a aparținut lui Ionatan. Versetul 3. Ionatan a făcut legământ cu David pentru că îl iubea ca pe sufletul lui. De ce îl iubea? A scos mantaua pe care o purta ca să dea lui David și a dat hainele sale, chiar arcul și încingătoarea și sabia. Dragi tineri, din biserica noastră vin alții, poate de la țară sau din cei mai mici, de care sunt credincioși, știți să vă legați într-o bună prietenie? Este foarte important cu cine vei face un tandem, o bună pereche. Care îți vor fi prietenii apropiați? Aceștia doi s-au ajutat tare mult unul pe celălalt. Nu doar că aici a încheiat un legământ și a rămas statornic în asta. E nevoie de prietenii sănătoase, bazate pe un ajutor spiritual. Pentru ce scrie și în capitolul 20, versetul 17. Ionatan a întărit și mai mult față de David dragostea pe care o avea, pentru că îl iubea ca pe sufletul lui. Apoi, citim din capitolul 19, și văzând cele ce s-au întâmplat, ne dăm seama că Ionatan caută și susține pacea în familie. Sunteți mari, poate părinții mai au probleme, poate sunt situații dificile, conflictuale cu un frate, un cumnat, știu eu cine mai este în casa dumneavoastră. Iată ce scrie aici. Saul a vorbit fiului său Ionatan și tuturor slujitorilor lui să omoare pe David. Dar Ionatan, fiul lui Saul, care iubea mult pe David, i-a dat de știre și i-a zis: tatăl meu Saul caută să te omoare, păzește-te, dar mâine dimineață stai într-un loc tenuit și ascunde-te. Dar iată la ce s-a angajat el. Eu voi ieși și voi sta lângă tatăl meu în câmpul în care vei fi. Voi vorbi tatălui meu despre tine, voi vedea ce va zice și îți voi spune. Ionatan a vorbit bine de David, tatălui său Saul, să nu facă împăratul adeser un păcat față de robul său David, căci el n-a făcut niciun păcat față de tine, dimpotrivă, a lucrat pentru binele tău. Și a pus în joc viața și a ucis pe filistean și Domnul a dat o mare izbăvire pentru tot Israelul. Tu ai văzut și te-ai bucurat. Pentru ce să păcătuiești împotriva unui sânge nevinovat și să omori fără pricină pe David? Saul a ascultat glasul fiului său Ionatan și a jurat zicând: viu este Domnul, că David nu va muri. Ionatan a chemat pe David și i-a spus toate cuvintele acestea, apoi l-a adus la Saul și David a fost înaintea lui ca mai înainte. Iată cum a reușit să refacă o relație ruptă, dusă până la o criză maximă în care Saul vrea să ucidă pe David. A fost nevoie și mai târziu să intervină. Și întrucât știm și este inevitabil, a spune, să nu fie probleme în adunare, conflicte, supărări. Asta am văzut și între tineri și la nivelul oricărei generații. Că cineva a spus o vorbă, că e supărat, că nu știu ce i-a făcut. Dragii mei, lucrați pentru refacerea acestor relații. Și asta se poate realiza prin vorbele care le spuneți, prin sudurile care le faceți în aceste relații rupte. Iată ce scrie în capitolul 20, de la versetul 1. David a fugit din Naiot, de lângă Rama. S-a dus la Ionatan și a zis: ce am făcut eu? Care este nelegiuirea mea? Care este păcatul meu în tatălui tău de vrea să-mi ia viața? Ionatan a spus: ferească Dumnezeu, nu vei muri. Tatăl meu nu face niciun lucru, fie mare, fie mic, fără să-mi dea de știre. Pentru ce mi-ar ascunde lucrul acesta? Nu este nimic. David a zis iarăși zicând: tatăl tău știe bine că a încăpătat trecere înaintea ta și va fi zis să nu știe Ionatan că s-ar întrista. Dar viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu este decât un pas între mine și moarte. Și ascultați ce frumos sună versetul 4. Ori am putea să spunem și lor din jur vorba aceasta: pentru tine voi face tot ce vei vrea, adică mă implic. A și făcut-o, cu multă înțelepciune, că nu este nevoie numai să mergi să spui și la unul și la altul: hai, împăcați-vă, că nu-s lucruri simple, sunt duhuri pe rol. Este nevoie să mijlocești, uneori să-i ții la distanță, alteori să-i apropii, dar în așa fel încât să faci tot ceea ce se poate pentru frații tăi. pentru o prietenie, pentru o relație frățească bună. Iată, aici în continuare a încercat să vorbească cu tatăl său și a dat seama că este o problemă. I-a dat un semn lui David, dumneavoastră știți toate aceste lucruri, nu vreau să vă rețin cu lecturarea lor. Însă vă citesc pentru a înțelege că Ionatan, în pofida tuturor acestor probleme, și-a continuat activitatea, reușind să rămână într-o relație și cu Saul, cât era de demonizat și de dificil, era tata lui. Și în același timp și cu David, care era alesul lui Dumnezeu. Cred că aici este marea realizare la care Dumnezeu te cheamă. Nu poți să te rupi de familia ta, că-s pocăiți sau nepocăiți. Trebuie să faci servicii pentru ei. Trebuie să trăiești împreună cu ei. Trebuie să le suporți atitudinea și în același timp să poți să fii într-o relație strânsă cu cei credincioși. Nu-și cere Biblia să fii într-o relație apropiată cu cei care se lasă de credință, dar nu te poți rupe de cei din familia ta. Pentru că viața te obligă să te întâlnești cu ei, poate să fii cu ei în aceeași casă. Poate ai în casa ta pe cineva care îți vorbește de rău într-una pe un frate. Te va convinge într-o zi? Niciodată Saul n-a reușit să-l convingă pe Ionatan să-l pismuiască măcar pe David. Când Ionatan a putut, a mijlocit, în rest a tăcut și în supărarea lui n-a mâncat, l-a ocrotit pe celălalt, pentru că a știut să se comporte între cei firești și între cei duhovnicești cu multă înțelepciune. Iată un moment special, citesc din 1 Samuel 23, de la versetul 16. Citim și 15. David, văzând că Saul a pornit să ia viața, a stătut în pustia Zif, în pădure. Atunci Ionatan, fiul lui Saul, s-a sculat, s-a dus la David în pădure, el a întărit încrederea în Dumnezeu și i-a zis, nu te teme de nimic, căci mâna tatălui meu Saul nu te va atinge. Tu vei domni peste Israel și eu voi fi al doilea după tine, tatăl meu Saul știe și el bine lucrul acesta. Au făcut iarăși amândoi legământ înaintea Domnului și David a rămas în pădure, iar Ionatan s-a întors acasă. A fost absolută nevoie din Ionatan în vremea aceea. Oare îți vei vedea locul? Ca să știi la ce te-a chemat Dumnezeu, chiar într-o situație critică. Îl întâlnim pe Ionatan până la sfârșit, suportându-i nebuniile demonizatului Saul. Pentru că scrie în capitolul 31, versetul 1. Filistenii s-au luptat cu Israel și bărbații lui Israel au luat-o la fugă dinaintea filistenilor, au căzut uciși pe muntele Gilboa. Filistenii au urmărit pe Saul și pe fiii lui și au ucis pe Ionatan, Abinadab și Malchișua, fiii lui Saul. Și despre această relație necesară în lupta pentru biruința Israelului scrie David în cântarea sa 2 Samuel, capitolul 1, de la versetul 22. De la sângele celor răniți, de la grăsimea celor mai voinici, arcul lui Ionatan nu da înapoi niciodată. Și Saul, bea lui Saul nu se învârtea niciodată în vânt. Saul și Ionatan, care s-au plăcut și s-au iubit în timpul vieții lor, n-au fost despărțiți nici la moarte, erau mai ușor decât vulturii, mai tari decât leii. Versetul 25. Cum au căzut vitejii în mijlocul luptei? Cum a murit Ionatan pe dealurile tale? Și-a dat seama că trebuie să activeze în acele condiții. Și-a rămas până la sfârșit. Nu știm exact câți ani a domnit Saul după ce a fost lepădat încă. Însă Dumnezeu l-a sprijinit. Îl rugăm să o facă și astăzi pentru toți. Ce frumos ar fi fost cum își dorea Ionatan. Saul să înțeleagă și David să fie cu ei la masă. Ce frumos ar fi fost
cum a preconizat el, David să fie împărat, el să fie al doilea după el, dar nu întotdeauna așa. Ce frumos ar fi în adunare, toate să fie cu bune și cu pace. Și mi-au zis pe unii spunând, frate, mă implic și eu, fac și eu, dar uite ce probleme sunt. E drept. Și noi am dorit să nu fie. Dar chiar în asemenea situații, Ionatan a știut cum să acționeze și cum să slujească. Doamne, dă-ne priceperea aceasta.
Iată că a venit sfârșitul, prematur, am spune pentru Ionatan, dar așa e viața.
Au fost doi frați de corp între ucenicii Domnului.
Au fost două perechi, dar mă refer la Ioan și Iacov.
Unul dintre ei, Iacov, a fost primul martir și a murit, Fapte 12. Celălalt a trăit cel mai mult. Așa a fost cu David și Ionatan. Ionatan a murit. Pe David nu l-a putut omorî nimeni. Pretenii care sunt desfăcute de Dumnezeu după vreme, pentru că el are planurile sale după voia sa. Ionatan a murit așa cum a trăit, adică luptând în condiții vitrege. Asta i-a fost viața până la sfârșit. Dar a rămas același.
Aș mai putea spune despre el ceea ce se poate desprinde din versetul 26 din 2 Samuel, capitolul 1. Mă doare pentru tine, după tine, frate Ionatane, cânta David, tu erai plăcerea mea. Și ascultați cu atenție, dragostea ta pentru mine era minunat. Mai pe sus de dragostea femeiască.
Cum a reușit Ionatan să păstreze atâta dragoste, o așa măsură de iubire în inima lui? Eu cred că Ionatan a împlinit nu doar litera legii, spiritul legii. Spiritul legii a fost dintotdeauna iubirea. Aceasta l-a ținut pe Ionatan în această formă binecuvântată, dragostea. Să ne-o dea Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Altfel nu se poate. Este dragostea ta pentru frații tăi minunată? Dar spuneți-mi, a avut Ionatan ură față de cineva? A ajuns să-l urească măcar pe Saul? Nu. Dar pe cei credincioși, pe sfinți, i-a iubit fără măsură. După o măsură a Duhului lui Dumnezeu, care poate să vină numai de la El. Într-o asemenea situație, în dragoste, așa cum spune în 1 Corinteni, pot să fie daruri, dar dacă nu-i dragoste, totul e zero. Dar când asta este, sunt toate lucrurile necesare care, într-o comunitate de frați. Și dacă te obișnuiești de tânăr să fii marcat de această latură binecuvântată a iubirii, poți să slujești. Îți suporți părinții, n-ai probleme când te căsătorești, deși e greu în unele situații. Dar știi cum să te raportezi.
Aș spune în încheiere despre cei doi, reamintind o idee scurtă și despre Isboșet, că tânărul firesc ajunge din nefericire în biserică și uneori chiar în lucrarea din biserică, încurcă pe cei spirituali.
David ar fi ajuns mai repede împărat dacă nu-l încurca Isboșet. Dar se pierde fără urmă. Oamenii aceștia n-au viitor. Ei există în prezent, dar pentru ei nu există un mâine. Despre ei e valabil ce scrie Iuda, versetele 12 și 13. Se vor pierde și lor le este păstrată negura întunericului pentru vecie. În vecii vecii nu se va mai vorbi despre Isboșet. Deși a fost fiul împăratului. Cât despre Ionatan, fie el un model pentru tineri, e tânărul credincios.
Și un verset vă citesc despre el și ultimul din prezentarea aceasta, 1 Samuel 10, versetul 26.
Aici este începutul unei vieți sfinte.
Contextul este cel al alegerii prin sorți al tatălui său, Saul, ca împărat. Și Saul s-a dus acasă în Ghibea, însoțit de o parte din ostași, a căror inimă o mișcase Dumnezeu.
De ce a fost Ionatan așa? I-a pus Dumnezeu mâna pe inimă și i-a mișcat-o. Ce înseamnă asta? Duhul lui Dumnezeu l-a luat în primire. Domnul să cerceteze toți tinerii, să le miște Domnul inima și să le dea alta. Când o mișcă de la loc, face o operație. De atunci el a rămas încazarmat, a rămas activ, Duhul are ca primă roadă dragostea și așa s-a dus toată viața. N-a vrut să fie el împărat. De câtă atitudine ca lui Ionatan este nevoie în biserică? Să vrei pe altul mai sus decât pe tine, să-l iubești, să slujești în orice condiții. Un astfel de tânăr care are ungerea Duhului continuă să fie activ. E în legătură cu cei sinceri, suportă pe cei dificili. Și până la moarte, cât vreme Dumnezeu îi dă zile, slujește. Doamne, ajută tuturora. Amin.